Baebere sapita mibale. Pona oyo esengeli tokanga na makasi koleka na makambo ya solo oyo tosili koyoka. Boye tokoki kobunga njela te. Makambo oyo banzelu bayaki na yango ezalaki na talo. Mpe batu nyonso oyo bakengelaki makambo yango te, to batosaki yango te, bazwaki etumbu oyo bakokaki na yango. Bongo ndenge nini tokoki kokima soki totosi kobikisa monene oyo te? Mokonzi penza alobaki likambo na kobikisa yango na liboso, sima yango batu oyo bayokaki yango bayebisaki biso ete ezali solo litomba. Nzambe pe atelemisaki litatoli na bango na bilembo na bikamwiseli pe na ndenge nyonso na misala na nguya. Mpe ye akabolaki makabo na molimo mosantu lokola motema na ye elingi. Mpo Nzambe apesaki na banjelu nguya te na kokonza mokili na koya oyo tozali koloba likambo yango. Kasi, lokola motu moko alobi epai mosusu kati na buku na Nzambe,
motu azali nani? Oh Nzambe, po ete okanisa likambo na ye? Motu pamba azali eloko nini po ete okengela ye? Mpo na tango moke, otieki ye na se na banjelu. Opesaki ye kembo mpe lokumu lokola mokonzi. Otieki ye mokonzi na biloko nyonso.
Nzambe atieki ye mokonzi na biloko nyonso. Elingi koloba, ye atika kie loko moko te oye ezali na se na ye te. Kasi tomoni te moto azali na nguya likolo na biloko nyonso. Kasi tomoni Yesu oyo Nzambe atia ki na se na banjelu po na tango moke. Boye, po na ngolu na Nzambe, ye akokiko kufa po na batu nyonso. Tomoni siko oyo ye asili kolata motole na kembo mpe na lokumu. Po ye azwaki pasi na kokufa. Po ete ekokaki Nzambe oyo ajalisi pe atelemisi biloko nyonso akokisa Yesu malamu nyonso na njela na kozwa pasi. Ete ayeisa bana mingi kozala kati na kembo na ye. Po Yesu azali motu na kokamba bango epai na kobikisa. Yesu oyo azali kopetola batu na masumu na bango. Pe batu ye asili kopetola, bazali nyonso na tata moko. Pona oyo ye azali na soni te na kobenga bango bandeko na ye. Lokola ye alobaki.
O Nzambe, nakoloba likamu na yo na bandeko na ngai. Nakoyemba njembo na kusanjo la yo liboso na lingomba.
Ye alobaki lokola.
Nakotia kondima na ngai kati na Nzambe.
Pe lisusu
ngai awa elongo na bana oyo Nzambe apesa ki na ngai.
Mpo ete bana lokola ye abenga ki bango bazali na nzoto pe na makila, Yesu penza lokola akuma ki lokola bango pe ye azwaki nzoto na batu. Ye asala ki likambo oyo boye po na kokufa na ye, ye akoki koboma Satana oyo azalaki na nguya na kokufa. Mpe Yesu asala kiboye po ye akoki kobikisa batu oyo bazalaki baumbu tangu nyonso na bomoi na bango po na kobanga na kokufa. Pamba te solo ezalaki te banzelu ye akumaki na kosunga, kasi ye akumi na kosunga batu na libota ya Abraham. Mpe esengeli Yesu akuma na ndenge na bandeko na ye. Boye ye akoki kozala nganga Nzambe monene motu na kokokisa mosala na ye mpe kotonda na boboto kati na mosala na ye liboso na Nzambe. Boye ye akoki kolimbisa masumu na bango. Mpe sikoyo ye akoki kosunga batu oyo bazali kozwa komekama po ye penza azwaki komekama pe ye ayokaki pasi.